Þá erum við komnið að lið 12, kosning í kjörnefnd. Þeir sem sitja í kjörnefnd núna hafa gefið kost á sér aftur og stjórn gerir því til og um óbreytta skipan að Bessi Gíslason, Brynja Artúrsdóttir, Sigtryggur Rósmann Eyþórsson og Harpa Völundardóttir til vara verði endurkjörin í kjörnefnd blindrafélagsins. Eru önnur framboð eða það ekki heimilt samkvæmt lögum félagsins? Nú, verður fundastjóra að viðurkenna vankunnáttu sína í lögunum, hvað það var þar? Ef svo ekki, þá líti ég svo á að þau séu rétt kjörin í kjörnefnd.